Dnes startuje druhá fáze elektronické evidence tržeb. Ode dneška tedy musí tržby evidovat malo i velkoobchodníci. Ještě včera autentizační údaje získalo podle finanční správy zhruba 112 000 podnikatelů. Vše podstatné o druhé vlně EET se dozvíte z právě začínajícího hodinového speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Provází vás a dobrý poslech přeje Michal Rosipal.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A hosty speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k EET jsou Martin Janeček, ředitel generálního finančního ředitelství. Dobrý den do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
A ve studiu se mnou jsou Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků. Dobrý den.
Dobrý den.
A je s námi také analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den. A ještě dodám, že během dnešního speciálu se také podíváme do míst, kde se data k EET zbíhají, do míst, kam se člověk běžně nedostane. Český rozhlas má na místě exkluzivně svoji reportérku, se kterou se spojíme v našem vysílání za pár minut. Pane Janečku, když začnu prosím s vámi, jako s ředitelem generálního finančního ředitelství, funguje od rána druhá vlna EET bez problému?
Ano, druhá vlna EET podle našich představ funguje naprosto ideálně a nezaznamenáváme žádné problémy.
Kolik podnikatelů k dnešnímu dni získalo autentizační údaje, tedy ty potřebné údaje, které podnikatelé potřebují, aby se mohli zapojit do EET?
Přibližně k 9. hodině evidujeme 113,5 tisíce podnikatelů, kteří mají autentizační údaje pro druhou vlnu.
Kolika podnikatelů se ta druhá fáze týká?
Teoreticky se týká až 250 tisíc podle našich analýz, ale ty analýzy jsou doopravdy teoretické a maximální, protože nemáme přesná data o tom, kteří podnikatelé třeba platí nebo přijímají platby prostřednictvím bezhotovostních převodů, na které se ta povinnost evidence tržeb nevztahuje, což jsou často třeba velkoobchody a některé internetové obchody. Potom jsou samozřejmě některé případy sezónních prodejů, třeba stánkaři v tuhle tu chvíli z těch zimních období ještě patrně systém EET nepřipravují, protože jejich sezóna začíná třeba až někdy od května, od června, takže ty čísla ještě porostou.
Čili když se bavíme o tom, že 113,5 tisíce podnikatelů získalo k dnešní 9. hodině ranní ty autentizační údaje, tak jaký je to poměr ze všech podnikatelů? To se nedá říct, jestli je to polovina nebo většina?
Je to přibližně polovina z toho maximálního čísla, o kterém se tady teoreticky bavíme, protože tam jsou nějaké důvody, že těch 100% tam toho teoretického čísla tam asi nebude. Nicméně my jsme se samozřejmě museli zabývat tím teoretickým až 100% číslem, protože i v souvislosti s tím jsme nastavovali celý ten systém a nemohli jsme ho poddimenzovat.
Znamená to tedy, že ne všichni podnikatelé se dnes zapojili do druhé vlny EET?
To nemůžeme v tuhletu chvíli říct, samozřejmě lze tušit, že možná někteří se do toho systému nezapojili, byť ode dneška tu povinnost třeba mají, protože již dneska přijímají tržby, které podléhají evidenci tržeb podle tohoto zákona, ale to bychom zbytečně předjímali. Ta povinnost se do toho systému zapojit není spojená třeba s vlastnictvím živnostenského oprávnění a nebo nějakým formálními podmínkami, ale je spojená s tím, že podnikatel přijímá ty tržby, přijme ten den tu tržbu, která podléhá této evidenci. Takže prostě to je poměrně hypotetické a nemůžeme vědět, kolik dnešnímu dni podnikatelů tuto tržbu přijímá a zda všichni jsou samozřejmě do toho systému zapojeni. To následně bude předmětem samozřejmě kontrolní činnosti finanční správy, ale i celní správy.
Říká pro tuto chvíli ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus Martin Janeček, ředitel generálního finančního ředitelství. S námi ve studiu je analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Jano, jak vy se díváte na to, že finanční správa vlastně úplně přesně neví, kolik podnikatelů se zapojí do té druhé fáze EET a že zatím k dnešní 9. hodině ranní autentizační údaje získalo 113,5 tisíce podnikatelů?
Tak mně to připadá samozřejmě málo, to číslo 113 tisíc podnikatelů, protože obzvláště k tomu očekávání, že jich bude čtvrt milionu, tak jsme prostě na polovině a dnes sice vysvětluje finanční správa, že to byly jenom odhady a že to vlastně schválně předimenzovali, aby ten systém pojal maximální množství, ale to slyšíme tedy až teď. Já jsem doposud neslyšela žádný takovýto varování v uvozovkách, že by to bylo nějak schválně nadhodnoceno. A myslím si, že je to trošku vysvětlení zpětně, že je těch podnikatelů tady mnohem méně. Teď je otázka samozřejmě, jestli je skutečně hospodárné vlastně ten program má prostě svoje náklady a předimenzovávat ho o 100%, kdyby to bylo, dejme tomu o 10, o 20%, tak se to asi dá pochopit, ale takové to míjení cíle je tedy podle mého názoru dost zvláštní.
Čili myslíte si, že hrozí, Jano, že až polovina podnikatelů se nemusí do té druhé fáze EET zapojit?
No, my teď vlastně nevíme, jak to je, jestli se prostě ty podnikatelé nezapojili, a nebo jestli tady prostě nejsou, protože to vysvětlení, které nám dává pan Janeček, je, že je vlastně všechno, zahrnuje všechno, že vlastně, tak já teda nevím, z čeho vlastně tady ten odhad udělali, když sám říká, že jako někteří vlastně nemusí mít ani živnostenské oprávnění, tak z čeho se pak vychází.
Pane Janečku, zeptám se tedy vás, z čeho vycházíte při tom odhadu, že až čtvrt milionu podnikatelů bude spadat do druhé fáze EET?
Vycházíme z dat, které podnikatelé uvádí v daňových přiznáních, kde uvádí svůj předmět činnosti. To znamená z dat, které sami oni deklarují. V těchto datech není uvedena forma platby, kterou oni přijímají. Tyto údaje přesně nemáme a ty takové údaje nikde neexistují. Co se týče toho odhadu až 250 tisíc, tak my jsme deklarovali, že pro druhou vlnu předpokládáme, že do toho systému vstoupí až 250 tisíc podnikatelů. V tuto chvíli je tam zhruba ta polovina, o které jsme teďka mluvili, s tím, že podle mého názoru vysvětlení, že velké četnosti budou přinášet třeba právě ti stánkaři, kteří jezdí po různých těch letních akcích, kdy něco prodávají na různých trzích a podobně, je podle mého názoru naprosto racionální. Pořád se jedná o druhou vlnu, ale tito podnikatelé nemusí tu pokladnu splňující podmínky evidence tržeb řešit hned k 1.3. To jsme také nikdy neřekli a samozřejmě je na ní, kdy oni tohleto si zařídí. Oni si to můžou zařídit třeba v dubnu s tím, že ty vlastní tržby začnou realizovat třeba v květnu, v červnu a později.
Rozumím.
To znamená, že a těch četnost těch právě těchto drobných živnostníků bude poměrně významná, protože dneska do toho nastupují vlastně ty kamenné obchody, které mají celoroční sezónní provoz, a když si vezmete, že zejména ty velké řetězce, které budou představovat možná nějaké desítky dyč, které se zapojí do toho systému, ale představuje to tisíce pokladních pokladen, které tím jejich nástupem do toho vstoupí a raketově tam samozřejmě začnou narůstat ty evidované účtenky, tak ty tam v tom dělají z hlediska tržeb a celkového objemu naprosto dominantní část, ale z hlediska četnosti podnikatelů jsou naprosto marginální.
Říká Martin Janeček z Generálního finančního ředitelství. Jano, není to logické, že finanční správa v tuto chvíli vlastně ani nemůže vědět úplně přesně, kolika lidí celkově se EET bude týkat v druhé fázi?
Tak samozřejmě určitě je to nějaký odhad, ale pro mě je, a myslím, že nejenom pro mě, je překvapení to, že je to prostě o 100%, jako ten rozdíl si myslím, že je trochu alarmující, alespoň z mého pohledu. A co mě tedy také zaujalo, je, že samozřejmě uznávám ten argument o těch sezónních prodejcích, že to tam samozřejmě je velká proměna, ale na druhou stranu, jestliže pan Janeček to vysvětluje i tím, že vlastně oni, že státní správa nebo finanční správa neví, kolik podnikatelů nebo jak velký podíl podnikatelů teda přijímá vlastně ty hotovostní platby, tak pak bych se mohla ptát, jestli vůbec bylo potřeba tedy zavádět EET, protože kvůli tomu vlastně to je, jako kvůli vlastně příjmu hotovosti, protože tam zřejmě je tedy pochopitelně největší riziko, že se ty tržby nepřiznávají.
Pane Janečku, bylo tedy potřeba zavádět EET, když ani nevíte, kolika podnikatelů se to bude týkat?
Samozřejmě, že bylo potřeba zavádět EET a jestli že nevíme, jestli z toho počtu 250 tisíc jich 5 nebo 10% nerealizuje tržby, které podléhají systému evidence tržeb, podle mě je naprosto iracionální se tím zabývat. To by byla úvaha ve chvíli,
tak kdyby tyto platby...
Já vím, ale kdyby z těch 250 tisíc jsme se dostávali k nějakému číslu, že jenom třeba 5 nebo 10% podléhá tomu systému, tak tato argumentace, tato kritika by byla podle mého názoru na místě. Vzhledem k tomu, že ten poměr je naprosto opačný, že ti, kteří používají tu platbu účet bezhotovostním příkazem, tak v dnešní době je poměrně marginální, tak se domnívám, že je zbytečné polemizovat nad tím, jestli české ekonomice se platí v hotovosti, používají se ty platby, které podléhají právě té evidenci tržeb. Přece každý člověk, který v této zemi žije, tak ví, že se tady platí v hotovosti, že se tady platí platebními kartami a tohle to tady podléhá. Naopak ta druhá, ta forma, která tomu nepodléhá, je v dnešní ekonomice marginální a podle mého názoru to je jako prokazování, že voda je mokrá. To přece každý občan musí vnímat ze svého běžného života.
Říká Martin Janeček z Generálního finančního ředitelství. Hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je s námi také Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků. Pane Havlíčku, jak vy hodnotíte to, že zhruba polovina podnikatelů a firem mají zatím autentizační údaje až z toho tedy celkového maximálního počtu živnostníků, kterých by se druhá fáze EET měla týkat?
Abych to zatím nenazýval polovinou, protože skutečně je otázka, kolik jich ve finále bude. Ono se na tom projevuje jedna docela zajímavá věc a ta není spjatá jenom s ministerstvem financí. Obecně v české ekonomice a v řízení státu chybí data. Chybí data, a teď já to vidím z toho podnikatelského úhlu pohledu. My hájíme zájmy podniků malých skoro 20 let, ale dobrat se nějakých přesných dat ve smyslu různých sektorů, různých odvětví, co kdo dělá, není vůbec jednoduché. Takže vycházíme z toho elementárního základu, že u nás přibližně 1,5 milionu podnikatelů, 981 tisíc živnostníků a nějakých 460 tisíc společností. Přičemž už ten další detail, co kdo vlastně dělá, je poměrně obecný. A tady je pravděpodobné, a to je teď můj, řekněme, názor, že zatímco v tom pohostinství, kde se odhadovalo, že to je řádově 40 až 50 tisíc podnikatelů, tak se to docela přesně odhadlo, protože pravděpodobně ten, kdo si napíše do živnostenského listu, že dělá pohostinství, tak ho skutečně dělá. Zatímco ta obecná aktivita typu maloobchod, velkoobchod, popravdě řečeno, to se tam zřejmě napíše každý druhý. To znamená, je pravda, že ten detail není dneska a já si osobně v tuto chvíli nemyslím, že by to přesáhlo nějak závratně 200 tisíc. Budeme vycházet z toho, že dneska v zásadě ti dodavatele dodávají prakticky každému, kdo si o ten systém řekne, a můžeme vycházet z toho, že nějakých 20% třeba ještě přibyde, je to náš odhad, ale
pořád bude... z těch čísel, která zatím máme, nemáte obavu, že těch podnikatelů, kteří získali k dnešnímu ránu autentizační údaje, že jich je prostě málo?
Tak málo, jako 120 tisíc nových, řekněme,
113
tisíc, rozhodně není málo, jestliže už dneska se bavíme o 160, 170 tisících a čekají nás pravděpodobně ještě dvě vlny, tak v tu chvíli to zřejmě nebude o těch číslech, které se říkaly jako maximalistické, někde 500, 600 tisíc, v tuhle chvíli my to spíš vidíme do 400 tisíc, a když to vezmeme, tak to je nějaká třetina všech podnikatelů.
Měli, pane Havlíčku, podnikatelé dost informací k té druhé fázi EET? Nezůstala ta druhá fáze tak trochu ve stínu té první fáze, která byla zavedena od 1. prosince loňského roku?
Tak ty informace se načítaly, protože samozřejmě i ti, kteří měli informace v té fázi druhé, nějakým přirozeným způsobem získávali, když se zaváděla fáze číslo jedna, prostě odposlouchávali, co se děje. Jenom naše asociace v uvozovkách proškolila, setkala se s řádově 7 000 podnikateli, nikoli ve smyslu politické agitky, ale ve smyslu toho, že jsme vysvětlovali, co je čeká, co mají udělat, jak se autentizovat a tak dál. Finanční správa spravuje server e-tržby, naše asociace spravuje server www.l-tržby, všechno je na něm zdarma, navštěvuje ho 50 tisíc podnikatelů měsíčně a každý den odpovídáme plus minus na 100 dotazů, přičemž naše hotlinka asociační jede v podstatě non-stop. Já jsem toho názoru, když k tomu přičtu, kolik se vlastně ještě o tom informovalo ve všech médiích, že v zásadě ty informace byly poměrně jasné, ale je faktem, že pokud někdo to nesledoval, tak si to musí dohledávat na poslední chvíli, ale to je ve všem, já bych to nedělal tragédii.
Posloucháte Český rozhlas Plus a Radiožurnál, naše společné vysílání, společné speciální vysílání ke startu druhé fáze elektronické evidence tržeb. Účtenky se speciálním kódem musí ode dneška tisknout všichni obchodníci, od supermarketů přes trafiky až po stánkaře nebo e-shopy. Aby vše probíhalo tak, jak má, a aby nespadl systém EET, tak právě na to dohlíží datové centrum v Praze, kde už je redaktorka Zuzana Švejdová. Zuzano, vítám tě ve vysílání, hezký den.
Hezký den.
Kde se teď přesně tedy nacházíš a popiš nám prosím, co v okolí vidíš?
Ještě před chvílí jsem si procházela třípatrovou budovu datového centra. Jelikož tu ale není ve sálech signál, musela jsem se přemístit do zasedací místnosti. Centrum má celkem 5 datových sálů, trochu bych to připodobnila Matějské pouti, všechno to tady totiž bliká zelenými světýlky. Představme si to asi takhle, ve dvou řadách jsou tu obrovské plechové černé skříně, které měří asi 2 metry. To jsou takzvané tracky nebo taky datové rozvaděče. Ty vlastně hlídají, aby celý systém EET běžel, jak má, a nedošlo třeba k nějakému výpadku. Mají tu také zabezpečení třeba i pro případný blackout. Zajímavostí je, že mezi těmi skříněmi je takzvaná studená ulička, která chladí přístroje studeným vzduchem, tak aby nedocházelo k přehřívání. Vzduch sem totiž přichází z vedlejší strojovny, protože všechny ty rozvaděče vytváří velké teplo, je prostě třeba je chladit.
Zuzano, ty jsi dostala exkluzivní možnost podívat se přímo do toho datového centra. Kvůli bezpečnosti totiž do budovy nesmí nikdo jiný než zaměstnanci nebo oprávněné osoby, až tedy na tu dnešní naši výjimku. Odpovídala tomu i ta vstupní prohlídka, jaká je na místě bezpečnost?
Odpovídala. Trvala totiž asi čtvrt hodiny přibližně. Musela jsem podepsat mimo jiné prohlášení, třeba i o mlčenlivosti, takže už teď to porušuji. Ne, když jsem přišla do budovy, u vstupu na mě čekala například dvoučlenná ostraha. Musela jsem projít turniketem. Tím to ale neskončilo. Všude na stěnách totiž visí kamery, takže každý můj pohyb je tu monitorován. A že je tady právě bezpečnost na tom prvním místě, dokazuje i dvojitá brána při příjezdu. Je to ale i takzvaná přepouštěcí komora, která mi povolí vstup do další místnosti, a to jenom v případě, když se douvřou ty předchozí dveře. Jsou tu například infrazávory. Celá budova je navíc odolná proti případnému výbuchu. A jsou tu například i pohybové detektory. Celkem vlastně tady pracuje 100 zaměstnanců asi přibližně, ale do těch datových sálů má přístup jen minimum z nich. Když jsem se tady bavila s šéfem vlastně budovy, tak říkal, že do těch datových sálů má přístup například jenom 5 zaměstnanců.
A prosím tedy ještě stručně informaci, kolik účtenek už dnes podnikatelé vytiskli?
Tuhle informaci bohužel zatím ještě nevím, protože každá ta tržba nebo jinými slovy jakékoliv zboží, které obchodník prodává, musí zanést do pokladny. Ta je propojená na to datové centrum finanční správy a právě tady tu zajišťují to spojení. Unikátní kódy se ale generují na pracovištích finanční správy. Jakmile prodejce odešle, to je potřebné údaje, obratem mu přijde symbol, který vytiskne zákazníkovi na účtenku. A já ty právě podrobnosti o tom, kolik už podnikatelé účtenek odeslali, budu mít zhruba za hodinu a doufám, že už ji přidám čísla.
Tak budeme se těšit na další vstup. Zuzana Švejdová, naše reportérka, je v datovém centru, kam se zbíhají a data k EET.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A našimi hosty jsou stále Martin Neček, ředitel z Generálního finančního ředitelství, který je v našem přenosovém voze. Ve studiu jsou se mnou Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Pane řediteli Janečku, Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu, v našem vysílání řekl, a teď cituji jeho slova, hlavní problém vidím v tom, a to je vina státu a ministerstva financí, že neuhradili náklady spojené se zavedením EET, přestože to bylo slíbeno, a je to dokonce obsaženo v koaliční smlouvě. Budeme za to ještě bojovat. Mluvil jsem o tom s panem ministrem Jurečkou, budeme tvrdě požadovat refundaci těch nákladů, řekl Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu. Proč tedy stát nekompenzoval obchodníkům zavedení v té druhé fázi EET?
Tak to není úplně pravda, protože pro fyzické osoby tam je ta 5000 sleva na daní z příjmu, která to kompenzuje ještě vedle toho, že si všichni samozřejmě tyto náklady mohou uplatnit vlastně v daňovém přiznání proti daňové povinnosti.
To jsou ale ti živnostníci, ti, co podnikají na živnost, ale ne podnikatelé na SRO.
Jasně, ale co se týče nákladů, tak ty náklady jsou samozřejmě uznatelné, byť samozřejmě to není 100% úhrada těch nákladů. A já se přiznám, že k tomhle tomu se nepovažuji úplně kompetentním, abych na tohle to odpovídal, ale podle mého názoru se minimálně ve vztahu k těm fyzickým osobám tenhle příslib dodržel. Abych ještě využil té možnosti, jestli můžu stručně k tomu dotazu ohledně počtu účtenek,
ano.
Tak dneska mezi 7 a 8 hodinou ten nárůst, tam byl zhruba 1 milion účtenek za hodinu. Samozřejmě se to v průběhu dne různě vyvíjí a bude vyvíjet dál podle toho, jak se tam budou zapojovat další a další obchodníci.
A teď mě, pane Janečku, zajímá, u té první fáze Finanční správa mluvila o tom, že nějakou dobu bude tolerantní před Vánoci. Jak to je teď u té druhé fáze? Ode dneška už budete kontrolovat úplně všechny obchodníky, nebo také bude nějaká doba, aby si obchodníci mohli zvyknout na ten náběh druhé fáze EET?
Pro druhou vlnu jsme nějaký ten pozvolnější náběh neslibovali. V případě té první vlny to bylo důvodné nebo odůvodněno tím, že vlastně se s tím systémem seznamovala úplně byl to zcela nový systém a ta daňová veřejnost se s ním seznamovala, testovalo se v podstatě v ostrém provozu.
Čili od druhé vlny platí nulová tolerance.
Zařízení. Přesně tak. U druhé vlny to nepovažujeme za důvodné, protože prostě ta zařízení jsou otestována, celý ten systém běží vlastně víc než 3 měsíce naprosto bez problémů, takže není důvod, aby se tady dávala nějaká benevolence, s kterou ten zákon v zásadě ani nepočítá.
U té první vlny se diskutuje o tom, kolik obchodníků muselo i kvůli EET skončit nebo nemuselo. Jsou různá data podle toho, kdo je používá. Máte nějaké odhady, pane Janečku, kolik obchodníků bude muset skončit kvůli druhé vlně EET?
Tato čísla žádná v tuto chvíli zpracována nemáme, k tomu je i velice, velice brzo, aby jsme toto analyzovali. Ono ostatně seriózní nějaká analýza si myslím, že může být reálná až tak po roce běhu toho systému, protože to, že dochází k nějaké obměně mezi těmi podnikateli, že někteří vznikají nebo vznikají nová SRO, jiná zanikají, je naprosto přirozený koloběh v té ekonomice a to, že museli skončit, proti tomu bych trošku protestoval, protože se nedomnívám, že kvůli EET musí někdo skončit.
Pane Havlíčku, jak vy se jako zástupce malých a středních podniků díváte na to, čím třeba argumentuje pravicová opozice, že druhá vlna EET může být likvidační pro některé malé obchůdky třeba na malých městech?
Je to příliš emotivní diskuze, protože je třeba se bavit nad fakty. Podívejme se na první vlnu. V rámci první vlny se zde objevilo desítky informací o stovkách zaniklých subjektů, což je pravda, nikdo to nespochybňuje. Je třeba vidět ale to za B, a to za B je takové, že v oblasti stravování v roce 2013 skončilo přirozenou cestou 3600, v roce 2014 3700 podnikatelů a v roce 2015 3500. Přeloženo do češtiny je to přibližně 300 podnikatelů, kteří končí a nepochybně v roce 2013-2014 to nebylo z důvodu elektronické evidence tržeb. Je to dáno za prvé tím, že prostě nevyšel třeba podnikatelský záměr, je to dáno tím, že třeba v té oblasti pohostinství je to poměrně rychle se měnící.
My prostě nemůžeme vědět, jestli je to kvůli nebo jenom kvůli EET.
Přesně tak. Já jenom tím chci říct, že když se strašíme stovkami podnikatelů, tak jenom je třeba říct, že v jiných letech jich 300 končilo tak jako tak. Čímž ale netvrdím, že nikdo nemohl skončit kvůli elektronické evidenci tržeb. Já si dovedu představit nějaký malý subjekt někde na vesnici, který když na něj dopadlo všechno možné, za prvé to, že mu odchází zákazníci kupovat si v uvozovkách pivo do hypermarketu, kde ho nakupují o polovičku levněji, než on ho prodává svým zákazníkům, za B, protože se vylidňují vesnice, za C, protože jim rostou drobné vstupy. To všechno dohromady, když ještě vezmu, že tam nebudou moc kouřit, když tam možná nebudou moc mít nějaký hrací automat a k tomu si má pořídit něco za 10-15 tisíc, tak třeba řekne, já už to dělat nebudu. Ale ten primární důvod se domnívám, že ve většině těch případů, kdy se skončilo, to není díky EET.
Říká pro tuto chvíli Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků, který zůstává hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Bude s námi i po 10:30, bude s námi i Jana Klímová, analytička Českého rozhlasu, protože za půl minuty začínají v našem vysílání zprávy. Děkuji pro tuto chvíli Martinu Janečkovi, řediteli generálního finančního ředitelství, který byl naším hostem. Pane Janečku, děkuji, že jste byl hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Na vlnách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus už za pár vteřin další zprávy a po zprávách budeme až do 11. hodiny pokračovat ve speciálu k EET. A my po zprávách pokračujeme na vlnách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus až do 11. hodiny ve speciálním vysílání ke spuštění druhé vlny elektronické evidence tržeb. Ode dneška musí maloobchody a velkoobchody evidovat tržby elektronicky. Co to pro obchodníky, zákazníky i život na malých obcích bude znamenat v praxi, rozebereme v našem vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Michal Rosypal.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A ve studiu s námi stále je Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků. Dobrý den ještě jednou.
Dobrý den.
Je s námi také analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
A nově je s námi Aleš Dočkal, restauratér a také majitel e-shopu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jano, když začnu u vás a navážu na to, o čem jsme se bavili před zprávami, tak jak vy se díváte na ty debaty, na ty spory, na ty rozepře, kolik podnikatelů muselo skončit i kvůli EET, kolik ne, jsou různá data, různě se to liší, o kolik se vybralo na daních víc nebo nevybralo, kolik živnostní skončilo.
Tak já si myslím, že všichni jsme předpokládali, že budeme mít ta data přesnější, že prostě si udělá vyhodnocení a budeme vědět, co se stalo. Ukázalo se ale, že nejenom, že nejsme schopni mít nějaké vyhodnocení, jaký to mělo dopad. My vlastně, jak jsme tady slyšeli v té první půlce pana Janečka, nevíme ani kolik těch podnikatelů tady vlastně je, kteří se zabývají činností, která do EET spadá. Takže pak je samozřejmě těžké i vyhodnotit nějaký dopad. Proto jsme svědky toho, že třeba ministr financí Babiš říká, že hospod přes 100 přibylo a pivovary tvrdí, že jich 800 zavřelo. Zatím jsme se tedy k žádným přesnějším číslům nedostali. Teď je samozřejmě otázka, jestli to bude u těch malou velkou obchodníků jiné. Já si myslím, že ne, že to budou opět velmi rozdílné odhady.
Není přece jenom na ta hodnocení a na ta čísla ještě příliš brzy? Nemusíme nebo neměli bychom počkat?
Tak pochopitelně, ale vždycky se to bude vyvíjet v nějakém čase. Vždycky ty odhady nebo nějaká čísla říkáte k nějakému datu, takže tam je důležité, k jakému datu si to stanovíte. My jsme tady slyšeli třeba v lednu vlastně od ministerstva financí odhad, o kolik se zvýšily tržby za první 2 měsíce činnosti EET u restaurací nebo u těch povinných, kteří do toho spadli v té první vlně. Ministerstvo financí řekl, že to bylo o 100%, aby následně Český statistický úřad řekl, že podle jejich dat se zvýšily tržby v tomto segmentu pouze o 8%. Takže tady nemáte problém s časem. Tady prostě máte v tom daném čase problém, že máte dva absolutně diametrálně odlišné výklady, jak se ty tržby vlastně zvedly. A to je třeba pro mě bohužel zklamání, protože pak nemůžete dělat žádné hodnocení, jestliže se vám takto rozmydlí vlastně to hodnocení, tak k čemu chcete dojít?
Říká analytička, to, nebo ne. Analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. S námi ve studiu je Aleš Dočkal, restauratér a také majitel e-shopu. Pane Dočkale, co pro vás teď start druhé vlny EET jako pro majitele e-shopu znamená v praxi? Co se pro vás mění ode dneška?
Tak pro mne konkrétně od dnešního dne se nemění toho tolik. Mění se trochu ten obchodní styk s mými dodavateli, protože jsou dodavatelé, kteří si na to pořídili mobilní zařízení, jsou dodavatelé, kteří tu evidenci udělají vlastně ještě předtím, než mi zboží dovezou a dostanou zaplaceno. Jiný dodavatel mi nabídnul, že jediná možnost, jak dále mě bude zásobovat, je, že to bude prostě na fakturu, na bankovní převod jednou za měsíc třeba. Takže Trošku se to mění takhle v té praxi, ale pro mě to zas až tak zásadní změnu neznamená, ale k tomu vyhodnocování, jestli dovolíte, já bych jenom poznamenal, proč třeba se tak strašně pospíchalo s tím, aby se to rozjelo v prosinci na jeden jediný měsíc v roce, když to zároveň přinášelo změnu sazby DPH a tak dále, což je vždycky trošku problém. No samozřejmě v restauracích a hotelích bývá závěr roku. Vždycky, jak si ty tržby nejvyšší, zatímco v lednu nastává propad, takže už jenom toto muselo nutně to vyhodnocení za ty první měsíce zkreslit, protože já za mnoho let zpátky vždycky v prosinci mívám nejvyšší tržbu za celý rok a v lednu nízkou, takže...
Ano, tak to byla i ta politická debata, která už proběhla, k tomu už se nevrátíme, nebo to už nevrátíme zpět, ale znamená, zajímá mě, pane Dočkale, když vy můžete porovnat ten start té první vlny v EET v prosinci a teď start té druhé vlny v březnu, která platí i pro e-shopy, liší se to nějak, nebo je to v něčem pro vás, jako pro podnikatele, zásadně různé? No,
pro mě to znamenalo tu změnu, že jsem zrušil v tom e-shopu možnost platby přes třeba PayPal. Takže moji zákazníci... Přes platební bránu. Takže moji zákazníci se s tím museli smířit a protože pro mě by...
A proč? Proč?
Pro mě by, na rozdíl od té restaurace, tak zavedení EET pro ten e-shop by pro mě znamenalo skutečně v daném místě technický problém, tak jsem tohle zrušil a jediná možnost, jak u mě v e-shopu nakoupit, je na základě, samozřejmě fakturu jsme vystavovali vždycky, ale zákazníci mají jedinou možnost a to je platba bankovním převodem, pokud to není zásilka poslaná na dobírku.
A no, pardon, vám nepomohl ten kompromis, kterým stát chtěl právě e-shopům usnadnit podnikání a tedy ten, že tržby budou muset evidovat elektronicky až poté, co ta platba dorazí a ne tedy ve chvíli, kdy zákazník na internetu klikne v e-shopu na tlačítko zaplatit?
No já prostě tohle to neřeším vůbec, jo. Dotázal jsem se i na finanční správě, jestli to tak opravdu může být. Bylo mi potvrzeno, že to tak může být. Takže zkrátka dobře, v mém e-shopu to jinak nejde, než zákazník pošle platbu bankovním převodem na základě faktury, které a tím to pro mě končí.
Čili je to pro vás jednodušší takto?
Svým způsobem ano, tohleto.
Měl jste z EET nějaké náklady? A pokud ano, jaké?
Měl jsem s tím náklady, v mém případě se nejednalo ani tak o ten hardware, protože já jsem jako pokladny odjakživa měl počítače, takže tam se jednalo o to jenom ty počítače spojit na internet. To takový problém nebyl, ale byl tam ten problém softwarový. Jelikož mám v restauraci dvě pokladny, tak jenom tohle to mě stálo téměř 20 tisíc. Je pravda, že teď teda už mi z toho žádné pravidelné poplatky na rozdíl od jiných obchodníků teda neplynou. Mělo by to být jednou provždy vyřešeno, ale ten náklad tam byl dosáhnul téměř 20 tisíc korun. A bohužel je tam pořád ještě spousta různých problémů, takže já například už v tuto chvíli vím, že evidované tržby mi nesedí s reálnými tržbami, protože například, když číšník omylem vyjede účet u jiného stolu, než by měl, no tak ten účet musí zase vrátit zpátky takzvaně do toho systému a pak ho znova vyjede, takže účet u toho stolu je evidovaný na finanční správě dvakrát.
Jak to řešíte, nebo jaký je to problém?
No, zadal jsem to jako úkol zase pro softwaráka, bude to stát další peníze, nějakým způsobem se to vyřeší, ale jde to pomalu, takže v tuto chvíli zatím pokaždé, když nastane takovýhle případ, tak ta tržba je evidovaná dvakrát. No, já s tím v tuhle chvíli nic nenadělám.
Říká Aleš Dočkala, restauratér a majitel e-shopu, který byl naším hostem ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Děkuji vám za rozhovor a děkuji, že jste přišel do studia.
Děkuji za pozvání.
Našimi hosty v našem vysílání zůstávají Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a Jana Klímová, analytička Českého rozhlasu. Pane Havlíčku, jak velkou komplikací je EET pro e-shopy a pro ty menší e-shopy?
Je to pro ně komplikací a je to velká škoda, že se to nakonec nedohodlo. Prostě tady udělali chybu úplně všichni.
Že se nedohodlo, že se výjmou e-shopy.
Přesně tak. Já bych to ani nazýval výjimkou. V podstatě e-shop už zanechává elektronickou stopu a byla chyba to, že ministerstvo financí v dobách, kdy se připravovalo vše, tak se toto neuvědomilo a bylo zaneseno tak, že bude muset povinně evidovat. Nicméně
stalo se?
Stalo
a co teď?
Se, no, ale stalo se to tak, že po všech, řekněme, diskuzích, které jsme ještě před koncem roku měli, i s panem ministrem jsme dospěli k závěru, že je to skutečně nesmysl, to znamená, muselo se to začít měnit a byla šance to změnit. A to je to, co mi na tom vadí víc. Že někdo udělá chybu, není dobře. Na druhou stranu beru, že ještě v nějaký fázi se to dá prostě zastavit, protože v tu chvíli ty majitelé e-shopu měli ještě 2 až 3 měsíce na to, jestli si koupí nebo nekoupí celý ten systém. V lednu to šlo do parlamentu a tam z toho skutečně se stal totální guláš, kdy si začaly jednotlivé strany vyměňovat svoje, řekněme, volební trumfy a doslova od písmene si vzali, a zatím si pevně stojím, podnikatele jako rukojmí, vzali si 20 až 30 tisíc podnikatelů jako prostě svoje beranidlo proti tomu, aby se buď dojednali nebo nedojednali úplně jiné podmínky než ty, které jsou. Výsledkem čehož je to, že to zůstalo tak, jak to bylo navrženo. Paradoxní na tom je to, že s kýmkoliv se bavím v té sněmovně, s jakýmkoliv představitelem strany, tak v drtivé většině mi všichni říkají, my víme, že to je nesmysl, ale když už si to tam dal, tak ať si to teda vypije. Což teda považuji za naprosto neuvěřitelné, protože my s tím máme velký problém a 30 tisíc, abych to nepřeháněl, 25 až 30 tisíc e-shopu skutečně dneska paralelně zavádí další elektronizaci.
Jano, stalo se i v případě e-shopu s EET velké politikum a nástroj politického boje?
No, tak nepochybně v parlamentu to tak bylo, protože prostě pravda je, že ministerstvo financí s tím návrhem přišlo pozdě, přišlo prostě v rozjetém vlaku, začalo požadovat vlastně tuto změnu. Vzpomeňme také na to, že byla vlastně rozjitřená atmosféra tím, že se začaly vymýšlet různé další výjimky, protože nešlo pouze o e-shopy, ale šlo vlastně také o vynětí malých podnikatelů, začaly se určovat různé, do jaké výše tržeb vlastně by do toho měly spadat nebo neměly. A když vznikla situace, že opozice tato zamázla, když to řeknu lidově, šmahem vlastně všechno, protože ona říká, nebo ten její důvod je, my nesouhlasíme s EET a nebudeme vám tedy pomáhat ho ani vylepšovat v úvozovkách, protože my ho chceme celý zrušit. A koaliční strany vlastně zase řekly, ne, tady se otevře Pandořina skřínka s výjimkami a my prostě ji otvírat nebudeme. Takže vlastně nakonec ministr financí a hnutí ANO nesehnal žádné spojence, kteří by tu jeho chybu opravili.
Říká Jana Klímová, analytička Českého rozhlasu, a dalším naším hostem ve vysílání speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k EET je pan Nguyen Man Tung, podnikatel. Dobrý den.
Dobrý den.
Nezanedbatelnou část obchodníků v Česku tvoří vietnamští obchodníci. Jak jsou oni podle vašich zkušeností a podle vašich informací na start druhé vlny EET připraveni?
Tak podle mě si myslím, že to jsou jak Češi, že tady dostali takový zlozvyk, nechá všechno na poslední chvíli.
Měli dostatek informací?
Určitě. V rámci jako různých vietnamských organizací jsme se snažili spojovat a dávat jim ty přesné informace. Máme na to nějaké komunikační kanály, dokonce spolupracujeme i s ministerstvem financí ohledně těch informací a snažíme se to překládat do vietnamštiny a spolupráci s vietnamskými organizacemi to dávat do médií a dávat ty dostupné informace tak, aby to měli přesně tak jako v českých médiích.
Vím, že vy jste pomáhal nebo radil některým vietnamským obchodníkům s tím, jak bude EET fungovat a vypadat v praxi. Měli z toho obavy?
Tak určitě spíše očekávání, co vůbec ten zákon přinese. My jsme vlastně pomáhali v rámci jako projektu mladých studentů, kteří vlastně už je ta druhá generace, která už umí perfektně český, studují tady v České republice, a naším nápadem bylo vlastně přinést do vietnamské komunity finanční gramotnost. Ministerstvo financí vyšlo vstříc a udělali jsme vlastně ten první start, ten krok k vietnamské komunitě byl vlastně první konference na SAPě, kde byl hlavním hostem pan ministr financí.
A když jste se bavil právě třeba s vietnamskými obchodníky, kteří zavádějí ode dneška EET, měli strach z toho, že budou muset skončit, nebo že to pro ně bude znamenat nějaké vyšší náklady, nebo ta diskuze byla věcná a nebyla tak emotivní, jak jsme se o tom bavili i s panem Havlíčkem před chvílí?
Tak určitě emotivní to moc nebylo. Oni, jak říkám, byli v očekávání. Ty větší obchody, které už některé i pokladní systémy měly, tam jenom se snažili vlastně najít ten vhodný software nový pro ně. Vidím, že i české firmy se orientují na ten trh, takže ty softwary dávají do vietnamštiny. Co se týká těch menších podnikatelů, kteří jsou na vesnici nebo mají takový ten rodinný biznis, že tam pracuje jenom manžel, manželka nebo někdo z rodiny, tak tam je to spíše horší, protože oni mají ty klientelu omezenou. Oni jsou na vesnici, takže ty klientely nebudou mít víc. Je to další investice vlastně do té techniky, zase musí věnovat čas tomu, aby se vzdělávali, protože je to core už trochu jiný biznis, aby byli konkurenčně schopní. Na druhou stranu obětují svůj čas, pracují od 5 rána do 10-11 večer, takže si myslím, že si zaslouží nějakou tu korunku navíc tam jako připsat.
Zmínil jste vesnice a malé obce, právě tam se za chvíli vydáme v našem vysílání. Nguyen Van Thung, podnikatel, byl naším hostem. Děkuji vám pěkně za rozhovor a za návštěvu ve studiu.
Děkuji, hezký den.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A jaké dopady už má a možná bude mít zavedení EET v obchodech, v obcích a v malých městech, na vesnicích? O tom budeme mluvit právě teď v našem vysílání. Podíváme se do regionů. Uničov podpoří prodejny potravin a malých obcí, potravin v malých obcích, v místních částech, obchůdkům v Benkově, Střelicích, Renotách a Dětřichově nabízí dotaci na pokladny pro EET. Majitelé prodejen dostanou od města až 15 000 korun.
Anna Machalová vlastní malé prodejny ve třech vesničkách kolem Uničova.
Kvůli té evidenci jsem musela propustit prodavačku, tak jsem musela zkrátit na hodinu ve Střelicích, přejíždím do Renot na hodinu a půl a potom se vracím zase do Střelic a odpoledne zase prodavačka z Dětřichova jezdí na hodinu otevřít do Renot.
Tři obchody, tři pokladny pro elektronickou evidenci tržeb. O pomoc proto požádala radnici ve Spádovém Uničově. Rada rozhodla, že na nákup pokladen obchůdkům s potravinami v místních částech přispěje. Pro paní Anu je to jediná šance, jak prodejny udržet.
To bych určitě musela zavřít, no. Máte elektriku draho, teďka za zaměstnance platíte, zvýšená je vlastně ta minimální mzda.
Svatava Karasová z Renot si neumí představit, že by vesnice o obchod přišla.
Kdo má auto, zajede si do města, ale ti starší lidi, kdo nemá auto.
Uničov malé potraviny v místních částech dotuje každý rok finančními příspěvky, snížením nájmu i nákupem vybavení. Podle starosty Radka Vincoura za ODS do nich radnice investovala za posledních 6 let přibližně 1 milion korun.
Hlavně kvůli starším obyvatelům, kteří jsou vázáni právě na to, co jim ta prodejna v místní části nabídne.
Ani peníze na nákup pokladny ale nepřesvědčili podnikatelku Leonu Smrčkovou z Horní Sukolomy.
Bych se musel internet zapojit, když jsem počítala 500 měsíčně, to je dalších 6 000 navrch a to prostě nende. A nikdy by to město zadotovalo. Když si spočítáte plyn, elektriku, nájem a teďka ještě ten internet, to je prostě prodělečné.
Obyvatelé tak přišli o jediný obchod, který byl otevřený 3x týdně na 1 hodinu. Z Uničovska Monika Tomášková, Radiožurnál.
A hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je teď Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu za komoru obcí, starosta obce Velký Osek. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jak časté jsou ty problémy, o kterých jsme slyšeli v té předchozí reportáži, tedy že obce musí dotovat provoz malých obchodů v městech nebo na vesnicích?
Tak je to situace, která se zejména na těch menších obcích zhruba do těch 500 až 1000 obyvatel, bych řekl, postupem času stává určitým standardem, protože průměrná ztrátovost takové prodejny je řádově kolem 100-150 tisíc ročně a pak logicky, pokud chcete tu prodejnu na té malé obci udržet, tak ty obce se snaží různými úlevami, různými i dotacemi podpořit ten provoz té prodejny, aby skutečně tam zůstala zachována a poskytovala.
Máte službu. Nějaká čísla nebo alespoň nějaké odhady, kolik obcí například v rámci vašeho svazu takto postupuje?
Nemáme přesná čísla, víme, že je to zejména záležitost některých krajů, ať je to například Jižní Morava, Pardubický kraj, Vysočina, Královéhradecký kraj a podobně, kde města, ale i třeba kraje se snaží těmi dotacemi, různými finančními bonusy pomoci těm ztrátovým prodejnám na těch menších obcích. Řádově může jít o desítky, možná stovky obcí.
Jsou tedy na místě, podle vašeho názoru, pane Drahovzale, ty obavy, že EET negativně dopadne nejenom na obchod v malých obcích, ale i obecně na společenský život, na ekonomiku malých obcí a podobně?
Ty signály tady jsou zejména v těch oblastech, v těch lokalitách, kde opravdu ta provozovna je na hranici pozitivního kladného obratu, a i v těch předchozích reportážích jsme slyšeli, že jak se postupem času zvyšují i jiné náklady, například na mzdy, na další služby, telekomunikace, elektřinu a podobně, tak ty prodejny to odrazuje, nebo ty provozovatele prodejen to odrazuje od toho v podstatě to provozovat dále a v podstatě permanentně mít ztrátu. A někdy ani ta dotace toho města nebo té obce prostě nepomůže, protože je to opravdu na hranici určitého výnosu, což je pro ty lidi dost asi frustrující a demotivující.
Máte nějaké signály, že restaurace, které jsou tedy součástí EET už od prosince, se přeměňují na kluby, aby se vyhnuli té legislativě, ať už co se týče EET nebo i plánovaného zákazu kouření?
Zatím jsme nic takového nezaznamenali. Spíš si myslím, že to bude souviset s kontrolami finanční správy, pokud dostanou nějaké podněty, že se tak děje, ale popravě řečeno v terénu jsme nic takového ani nezaznamenali.
A řekl byste, pane Drahovzale, že tedy EET může přispět nebo přispívá k vylidňování malých obcí?
No, takhle napřímo asi ne. Řeknu to takto. Je to jeden z dalších, jak bych řekl, vstupů nebo jakýchsi impulzů, které nutí lidi se zamyslet nad tím, jestli zřídit prodejnu a provozovat prodejnu. A pokud tu prodejnu nezřídí nebo nebudou provozovat v obcích, tak to dost ovlivňuje ty občany v tom, jestli se chtějí stěhovat do obce nebo bydlet v obci, kde není žádný obchod, žádná služba, protože s tím obchodem nesouvisí jenom třeba prodej potravin, ale jsou tam třeba na to navázány i služby typu pošta nebo případně spolupráce s telekomunikacemi, s mobilními operátory a podobně. Takže samozřejmě může to přispět k tomu, že se postupně ten venkov i díky tomu více může vylidňovat.
Říká Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu za komoru obcí, starosta obce Velký Osek. Děkuji vám, naslyšenou.
Tak děkuju moc krát, hezký den.
Stále posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke startu druhé vlny EET. Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků, je stále naším hostem. Pane Havlíčku, jak velký problém znamená pro obchod a pro obchodníky v malých obcích start druhé vlny EET?
Pan Drahovzal řekl docela celou řadu zajímavých informací. My letos jako naše asociace shodou okolností děláme rok venkova, kdy vlastně velmi intenzivně podporujeme všechny podnikatele na venkově, hledáme různé nástroje. A je třeba říct, že za posledních 20 let ubylo z přibližně 20 tisíc maloobchodních prodejen, čili samoobsluh, přibližně třetina na venkově. Ta ubyla nějakou přirozenou cestou. Tím hlavním důvodem je to, že se vylidňují obce do 500 obyvatel. Aby jsme byli úplně přesní, tak za posledních 15 let ubylo přibližně 250 obcí do 500 obyvatel. A pozor, to je zajímavé, mezi 500 až 2 tisíci obyvatel zase naopak přibylo řádově asi 200 obcí.
To znamená, čili je to nějaký dlouhodobý trend,
je
že
to dlouhodobý, je to dlouhodobý
lidí v těch
trend.
Nejmenších obcích prostě ubývá.
Přesně tak.
No a nepřispěje právě k tomu ještě to opatření, jako je EET?
Je tam toho víc, protože jestliže ta provozovna se potýká dlouhodobě s problémy a padlo zde slovo, za kterým celkem i my se stojíme, kdy vlastně třeba dotovat malou prodejnu v obci do 500 obyvatel řádově částkou 100 000 korun, tak v tu chvíli v podstatě říkáme, že ta prodejna má velký problém s tím, aby přežila. A teď pokud samozřejmě ještě do toho přijdou některé další náklady, včetně toho, že bohužel ještě ubývají a ubývají lidé, to znamená klesají a klesají tržby, no tak ve finále skutečně ta provozovna dojde k závěru, že se jí to tam nevyplatí. Ta cesta, to EET, popravdě řečeno, jestli někdo platí 200-300 korun měsíčně, to tu nemůže úplně zásadně ovlivnit. Ale zase může to být nějaký finální kapka prostě v přelité sklenici. Ale ta cesta je v tom, že dneska stát, respektive region, respektive obce, musí zcela zásadním způsobem se postavit k tomu, jestli chceme nebo nechceme v obcích do 500 obyvatel samoobsluhy. A pokud ano, tak zapomeňme na to, že tam budou fungovat běžnou průběžnou činností. Musí dostat na to určitý fond, tou dotaci a poté si řekněme, jestli teda je to spravedlivé, není spravedlivé. Jinak se nám vylidní ty obce.
A to by bylo zase na další debatu. Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků, byl hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Děkuji vám.
Děkuji moc krát a mějte se hezky.
V datovém centru v Praze, kam se zbíhají data k EET, máme stále naši reportérku Zuzanu Švejdovou. Zuzano, hezký den ještě jednou.
Dobrý den.
Už víme, kolik účtenek dnes podnikatelé vytiskli, kolik lidí se přihlásilo do toho systému?
Právě to jakékoliv zboží, které obchodník prodává, musí zanést do pokladny a ta je propojená na datové centrum finanční správy. A právě tady tu generují unikátní kódy na stvrzenky. Ještě v 6 ráno to bylo zhruba 294 milionů a teď už je to o další 3 miliony účtenek víc. Jakmile vlastně prodejce odešle ty potřebné údaje, obratem mu přijde symbol, který vytiskne zákazníkovi na účtenku. Jen pro zajímavost, ten proces vygenerování kódu nezabere ani jednu jedinou vteřinu.
Říká z datového centra v Praze z exkluzivního vstupu Zuzana Švejdová, naše reportérka na místě. Zuzano, děkujeme za informace. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A ve studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je stále analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Jano, my se bavíme o tom, že ode dneška startuje druhá vlna EET, ale od příštího roku nás čeká ještě třetí a čtvrtá vlna. Je budoucnost EET v těch dalších vlnách ohrožena?
To je samozřejmě otázka, na kterou teď neznáme odpověď, ale myslím si, že ohrožena být může. Dá se totiž očekávat, že zrušení EET nebo aspoň té třetí a čtvrté fáze se stane tématem, jakým budou chtít strany oslovovat své voliče. Máme tu na podzim volby, tudíž nepochybně to bude téma, o kterém se budou bavit. Jednak už teď samozřejmě s EET nesouhlasí opoziční strany současné, tedy ODS, TOP 09, ale i vlastně v těch současných koaličních stranách nemá EET úplné zastání, především KDU, ČSL se nelíbí vlastně to, že dopadá právě na ty drobné podnikatele žijící na venkově, jak jsme tady slyšeli, a to jsou právě tradiční voliči lidovců, takže bych se divila, kdyby toto téma nerezonovalo před volbami a možná z toho potom po volbách něco může být.
Pro pravicovou opozici to téma EET vlastně marketingově nebo z hlediska politické komunikace dobře zvládnuté, protože jak jsme slyšeli, Asociace malých a středních podniků nebo i Hospodářská komora se staví relativně vstřícně k EET, byť samozřejmě s určitými výhradami, ale cílí pravicová opozice správně na své voliče?
Tak ti voliči také nejsou jednotní, nebo ti podnikatelé vlastně také nejsou jednotní. Jedna věc je, že třeba svazy to podporují, i když také měli k tomu svoje výhrady. Druhá věc je, jak se potom rozhodují ti jednotliví lidé. Jak jsme sami slyšeli, těch provozoven řádově stovky ubývá. Nemusí to být právě kvůli EET, ale jsou tady i právě další věci, jako je zákaz kouření v restauracích, jako jsou další povinnosti, které stát klade na ty podnikatele, to všechno se může slít vlastně do jedné nějaké nespokojenosti, na kterou, když vlastně ti, kdo mají v programu velkou podporu podnikání a svobody toho podnikání, když tuto strunu rozeznějí, tak můžou mít úspěch.
Říká analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Děkuji pěkně.
Děkuji také, nashledanou.
V tuto chvíli končí speciální vysílání k EET na vlnách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Na obou stanicích pokračujeme zprávami. Dobrý poslech přeje Michal Rosypal.